Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κοντά σας για μία ώρα περίπου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και της τεχνικής επιμέλειας, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στη μουσική την συνυπογράφουμε με τον Βασίλη σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, βέβαια, με αυτήν την σπουδαία αναφορά της Παγκόσμιας ημέρας για τα δικαιώματα του παιδιού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου. Με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής μας, όμως έχω την εκλεκτή μας καλεσμένη σήμερα εδώ, την πρώτη εκλεκτή καλεσμένη, εντάξει, η οποία είναι η κυρία Λόρνα Κούτσι, είναι ηθοποιός, είναι γνωστή τραγουδίστρια και βέβαια είναι και νομικός, θα μας πει η ίδια αν αυτή τη στιγμή ασχολείται και ενεργά με την δικηγορία, ωστόσο θα την υποδεχτώ για να μιλήσουμε για το θέατρο Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στο στούντιο New Star Art Cinema και θα μιλήσουμε βέβαια για μια θαυμάσια παράσταση, παιδική παράσταση με αφορμή αυτή την ημέρα σήμερα, η οποία είναι μια διασκευή θεατρική, θα μας τα πει ίδια τα υπόλοιπα, από το κοριτσάκι με τα σπίρτα του Hans Christian Andersen. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με παιδική σκηνή, με αυτό το βραβευμένο έργο. Κυρία Κούτσι, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε γιορτινό κλίμα. Mm-hmm. Αρχίσαμε να στολίζουμε, σιγά σιγά όλοι να στολίζονται οι πόλεις μας και το στολίδι του δέντρου μας, όπως λέμε εμείς, του θεατρικού μας δέντρου κάθε χρόνο είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα του Hans Christian Andersen σε θεατρική διασκευή Διονύση Κούτσι. Είναι μια υπέροχη θεατρική διασκευή που έχει βραβευτεί κιόλας από την Ακαδημία Τεχνών. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν οι γιορτινές μέρες για να έχουμε κοντά μας με τους συνεργάτες μας αυτή την όμορφη παράσταση να την προσφέρουμε στα παιδιά.
Ωραία. Να μιλήσουμε, κυρία Κούτσι, μια που αναφέρατε και το όνομα του πατέρα σας, του διακεκριμένου αρχιμουσικού της Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και συνθέτη, τον Διονύση Κούτσι, και βέβαια να μιλήσουμε για τη μητέρα σας, την πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, την Θεία Σάρχη, την σκηνοθέτηδα, την Έλλη Βοζικιάδου. Θέλω να μιλήσουμε για το θέατρο Θυμέλη, γιατί συμπληρώνει φέτος 43 χρόνια αδιάλειπτης θεατρικής πορείας από το 1980 έως το 23, έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ για μία ακόμα φορά σε αυτή τη μεγάλη παρακαταθήκη που μου άφησαν αυτοί οι δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Η απώλειά τους μπορεί να είναι δυσβάσταχτη τόσο για μένα όσο και για τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά βρίσκονται ανάμεσά μας με το να συνεχίζεται το έργο τους, με το να αναπαράγεται αυτή η δουλειά η οποία είναι πραγματικά πολύ σπουδαία αυτή που άφησαν πίσω τους. Mm-hmm. Και εγώ αυτό που έχω βάλει σαν στόχο της ζωής μου στο θέατρο είναι να διαφυλάξω σαν κόρνο οφθαλμού αυτό το σπουδαίο έργο, την ποιότητα αυτή που πάντοτε χαρακτήριζε το θέατρο Θυμέλη και να συνεχίσουμε έτσι όπως και συνεχίζουμε, ώστε με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι με το να συνεχίζεται το έργο τους βρίσκονται και αυτοί στην καθημερινότητά μας.
Ναι, είναι κοντά μας. Κατά τη διαδρομή αυτών των χρόνων έχει καλύψει το θέατρο Θυμέλη με πολύ συνέπεια στην ποιότητα, ρεπερτόριο από το Παγκόσμιο Θέατρο, αλλά έδινε πάντα και συνεχίζει να δίνει, όπως μας λέτε, ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον στο πολύ ευαίσθητο τομέα του παιδικού και εφηβικού θεάματος. Σε αυτό θέλω να σταθούμε τώρα, με αφορμή και αυτή την ημέρα, πριν προχωρήσουμε βέβαια πιο αναλυτικά, έχουμε χρόνο, στο κοριτσάκι mm-hmm. με τα σπίρτα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για σας. Αλλά θέλω καταρχήν να φωτίσουμε αυτή την ημέρα και σε σχέση με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας, το μέλλον του κόσμου, και εξαρτάται από τη δική μας διαχείριση κατά πολύ αυτό το μέλλον. Έτσι λοιπόν το θέατρο, επειδή έχει πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό ρόλο γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζετε και οι επιλογές, με τι άξονα και τι γνώμονα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε γίνονται?
Κοιτάξτε, το θέατρο, η τέχνη γενικότερα και πόσο μάλλον το θέατρο που συγκεντρώνει και πολλές τέχνες μαζί, γιατί έχει για τη μουσική, έχει το χορό, έχει καταφέρνει να διεισδύει στις ψυχές των παιδιών και σίγουρα συμπληρώνει, όταν είναι καλό το θέαμα που παρακολουθούν τα παιδιά, συμπληρώνει το έργο του γονιού και του δασκάλου. Άρα και τα έργα που επιλέγονται με βάση τα ηθικοπλαστικά μηνύματα που περνάνε στα παιδιά. Και δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια, η νεολαία και τα παιδιά από μικρά απομακρύνονται από κάποια ευγενή πρότυπα που θέλουμε να έχουν σαν γνώμονα στη ζωή τους. Και τουλάχιστον ελπίζουμε ότι το θέατρο μπορεί να καταφέρει να καλύψει ένα κενό και να επαναφέρει κάποιες αξίες στα παιδιά και να τα καθυλώσει. Γιατί σίγουρα οτιδήποτε καταγράφεται στην ψυχή τους, τα καθοδηγεί και στο μέλλον στην υπόλοιπη ζωή τους. Mm-hmm. Άρα το παιδικό θέατρο είναι μια πάρα πολύ υπεύθυνη υπόθεση. Όποιος ξεκινάει να κάνει παιδικό θέατρο πρέπει να έχει μια πολύ ιδιαίτερη και γνώση, αλλά και προσοχή, γιατί έχει να κάνει με παιδικές ψυχές και αυτό είναι ιερό. Mm-hmm.
Βεβαίως. Και πάνω σε αυτό, γιατί αναφερθήκατε στα ευγενή και πιο υγιή πρότυπα και για την απομάκρυνση των παιδιών από αυτά, φυσικά είναι κοινός τόπος ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν ευθύνονται γι' αυτό απόλυτα, γιατί δεν είναι και τόσο όρημα και δεν έχουν τέτοια κριτική σκέψη σωστή πάντα. Εξαρτάται και από εμάς αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ίσως εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μια γενικότερη απομάκρυνση, γενικότερα σαν σύστημα διδασκαλία, σύστημα εκπαίδευση. Το ρωτώ αυτό γιατί είστε και νομικός και είναι πολύ σημαντικό αυτό, μια που αναφερόμαστε στα δικαιώματα των παιδιών.
Πρώτα απ' όλα είμαι μαμά.
Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό. Να το πούμε και αυτό βέβαια.
Ναι, γιατί η κόρη μου είναι 7 χρονών, οπότε ζω όλο το σφιγμό αυτό και της εκπαίδευσης αυτή την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, έτσι όπως τις βλέπω να καθρεφτίζονται στο δικό μου το παιδί. Δεν θα ήθελα να γενικεύσω τις συζητήσεις σε θέματα εκπαίδευσης, αλλά γενικά αυτό που βλέπω και το βλέπουμε όλοι μας είναι ότι σίγουρα υπάρχει μία πτώση των αξιών η οποία συμπαρασύρει και τα πρότυπα των παιδιών. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα, και στην τέχνη και στην καθημερινότητά μας. Σε όλα, mm-hmm. σε όλα. Mm-hmm. Αυτό γενικά είναι ένας καινούριος τρόπος ζωής του πλανήτη, ο οποίος δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, και εγώ είμαι από αυτούς που θέλω να αντισταθούμε σε όλο αυτό, την απομόνωση των ανθρώπων, στην απομάκρυση, την απομάκρυνση των ενός από τον άλλον, στις ηθικές αξίες, οι οποίες βλέπουμε ότι δεν έχουν την έγκλη που είχαν κάποτε. Η οικογένεια βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι τα θεμέλια του χτισήματος της ψυχής του παιδιού και της συμπεριφοράς του αργότερα ως ενήλικα. Αλλά πάνω σε αυτό, εκτός από την οικογένεια, τους γονείς, όλο αυτό πρέπει να το συμπληρώνει και ο δάσκαλος, η εκπαίδευση και φυσικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη, είτε είναι θέατρο, είτε είναι κινηματογράφος, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε η τεχνολογία επίσης, την οποία όλοι θεωρούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, είναι και μια μεγάλη παγίδα σε πολλές περιπτώσεις. Θέλει έναν έλεγχο το τι βλέπουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο, που έχει πάρα πολλές παγίδες. Και αυτό θέλει μια ιδιαίτερη επίβλεψη και επίσης να βρίσκουμε αντισταθμίσματα της ψυχαγωγίας τους, ώστε να αποφύγουν τον εθισμό. Ο εθισμός στα tablets, στα κινητά, στις τηλεοράσεις, γιατί και εγώ βλέπω και από την κόρη μου, όσο και αν προσπαθώ έτσι να τις κρατήσω ένα μέτρο, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, η απαγόρευση δεν είναι λύση, Σίγουρα βλέπω ότι υπάρχει όλη αυτή η εντυπωσιακή κατάσταση, γιατί πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά που προσφέρονται σήμερα για τα παιδιά. Κρύβουν όμως πολλές παγίδες και εκεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Βέβαια, γιατί το βιώνουμε αυτό στην καθημερινότητα και στην ειδησιογραφία, στην ενημέρωση, στα πάντα. Το βλέπουμε, καταρχήν βλέπουμε την αυξημένη βία μεταξύ των παιδιών. Και επίσης υπάρχει βέβαια και το θέμα της κακοποίησης πολύ έντονα. Αυτά τα δύο στοιχεία...
Σίγουρα, ναι, βέβαια, και τώρα τι να πούμε, είναι όλα αυτά που ακούμε και για κακοποίηση παιδιών και τα λοιπά, είναι όχι απλά θλιβερά, είναι τραγικά.
Και μεγάλη διάσταση υπάρχει, μεγάλη διάσταση του θέματος. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως και παλαιότερα υπήρχαν όλα αυτά, αλλά τώρα με την ενημέρωση παίρνουν μεγάλες διαστάσεις και βγαίνει το ένα μετά το άλλο.
Και καλώς παίρνουν αυτές τις διαστάσεις, εφόσον βέβαια αποδεικνύεται κιόλας ότι αυτά που αναφέρονται ότι υπάρχουν ως ενδεχόμενο, ότι πραγματικά αποδεικνύεται ότι είναι αληθή.
Ναι.
Σίγουρα οτιδήποτε έχει να κάνει με κακοποίηση παιδιών, γενικά εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τις ομάδες, τις ευπαθείς ομάδες, που είναι τα παιδιά, είναι οι υπερηλικές, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να προστατεύσουν τον εαυτό τους και γι' αυτό το λόγο πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Ειδικά όμως τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν μια ζωή μπροστά τους, οπότε πρέπει να τα προφυλάξουμε σαν κόρην οφθαλμού, σαν ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Και καλώς λοιπόν γίνονται όλες αυτές οι έρευνες για να μπορέσουμε να πατάξουμε την οποιαδήποτε χυδαία και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλές φορές βέβαια στα θέματα των καταγγελιών, και εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό και από την ιδιότητά σας ως δικηγόρου, με την έννοια ότι το παιδί περνάει μέσα από μεγάλη κρίση όταν χρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία ανακρίσεων και ξανά, επειδή η διαδικασία δικαστική, δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει και κάποια διαδικασία άρνηση δικείας, υπάρχει καθυστέρηση, οπότε όλα αυτά δεν είναι, συντείνουν στο να μην, να μην καταγγέλλονται πολλά θέματα.
Ναι, βέβαια υπάρχουν και ηλικιακές διαβαθμίσεις. Δεν είναι όλες οι ηλικίες το ίδιο και αλλιώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά μπροστά στη δικαιοσύνη όταν είναι ένα... Καταρχήν έχει ένα ηλικιακό όριο αυτό προς τα κάτω, μάλλον από κάτω προς τα πάνω, και υπάρχει μια προστασία στα παιδιά. Αλλά θα σας πω τώρα με αφορμή που λέγαμε το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
Μπράβο.
Αυτή είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία είναι διαχρονική. Δηλαδή... Ναι. Το να στέλνεις ένα παιδί στο δρόμο να πουλήσει την παγωνιά σπίρτα για να βγάλει το ψωμί του να ζήσει, και αυτό είναι μια μορφή κακοποίησης.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά υπήρχαν πάντα. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και το μήνυμα που φέρνει, για να σας πω και το μήνυμα της παράστασης. Η παράσταση έχει ένα ανατρεπτικό τέλος. Μας δείχνει το τέλος της, που είναι γιορτινό και χαρούμενο, μας δείχνει το πώς θα έπρεπε να ήταν οι άνθρωποι. Και τελικά ο τρόπος και η αγάπη που περιβάλλουν το κοριτσάκι με τα σπίτα, αυτοί που λίγο πριν μέσα στην παράσταση του φερόντουσαν υποτιμητικά, μας δίνει ένα μάθημα. Και μας δείχνει ότι τελικά η κακία αυτή που περιγράφεται στο παραμύθι των ανθρώπων ήταν ένα όνειρο. Και ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, ή τουλάχιστον ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετική.
Πολύ σωστά. Αυτή είναι η διασκευή που υπογράφει ο πατέρας σας.
Ο Διονύσης Κούτσης και η μουσική του Διονύση Κούτση. Εναλλάσσονται εύθυμοι χαρακτήρες μέσα στην παράσταση. Διατηρείται το πνεύμα των Χριστουγέννων και αυτή η κατανεκτική ατμόσφαιρα. Και εκεί που πάει το παιδί, γιατί αυτές είναι ευαίσθητες ισορροπίες στην παιδική ψυχή, εκεί που πάει το παιδί να νιώσει λύπη, να νιώσει ότι συμπόνια για το άλλο παιδάκι κτλ., εκεί αμέσως υπάρχει μια ανατροπή που κρατάει την ισορροπία προς το πιο εύθυμο. Ένας κουλουράς ο οποίος είναι το αλυτάκι της περιοχής που προστατεύει το κοριτσάκι με τα σπίτα, το κάνει να γελάσει, του λέει ανέκδοτα. Δύο κομικές καρικατούρες, κυρίες, κουτσομπόλες, οι οποίες μεταξύ τους λένε διάφορα και δημιουργούν και αυτές ένα εύθυμο κλίμα. Αυτές οι εναλλαγές είναι που κάνουν αυτή την παράσταση να κρατάει το ενδιαφέρον των παιδιών συνέχεια, αλλά να τους περνάει και τα μηνύματα που πρέπει. Και φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει, η θεατρική διασκευή αυτή έχει γίνει πριν από 30 χρόνια και πάντοτε είναι σημερινό. Και έχει αυτά τα μηνύματα που είπαμε. Ο πατριός του κοριτσιού είναι που το στέλνει να πουλάει σπίρτα. Και λέει ότι αν δεν καταφέρει να πουλήσει σπίρτα και γυρίσει στο φτωχικό της, ο πατριός της θα τις βρέξει.
Ναι.
Θα τις τις βρέξει.
Σε ένα σπίτι παγωμένο, βέβαια, όπως ξέρουμε ότι είναι στο παραμύθι.
Σε ένα σπίτι παγωμένο, μια καλύβα,
μια καλύβα.
Που παντού δεν βάζει αέρα και τα λοιπά.
Φρικτές συνθήκες.
Λοιπόν, αυτό είναι που βλέπουμε και σε παιδικά παραμύθια, όπως είναι αυτό. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τελικά ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που στην εποχή μας, όμως, που υπάρχουν άλλα μέσα, που έχουμε τρόπο, γιατί δεν είμαστε στην εποχή που έγραφε ο Άντερσεν τα παραμύθια του, θα έπρεπε να υπάρχει μία μεγαλύτερη πρόνοια για αυτά τα παιδιά και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σαν άνθρωποι ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδάκι μόνο του, κανένα παιδάκι στο δρόμο να ζητιανεύει. Αυτό θα πρέπει να γίνει κοινός στόχος όλων μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι και πάρα πολύ που το τονίζουμε αυτό.
Και αυτό το λέω και με αφορμή και τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή επέτειο. Και λόγω του ότι μπαίνουμε και σε γιορτινό κλίμα σιγά σιγά, η κοινωνία μας, αν θέλουμε να λέμε ότι πλέον έχει προοδεύσει, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δείξει δείγματα τέτοια. Αλλά πολύ, πολύ σημαντικά και, πολύ, και βήματα πάρα πολύ, αλματώδη βήματα για να πούμε ότι πραγματικά έχουμε προοδεύσει. Μόνο με την τεχνολογία δεν δείχνουμε την πρόοδο μας. Πρέπει να τη δείξουμε και με την ανθρωπιά μας.
Ναι, πραγματικά χρειάζεται αυτή η υπέρβαση, η οποία είναι κυρίως στο ηθικό επίπεδο και στο πνευματικό, από εκεί ξεκινάμε. Και θα είναι και λιγότερες κακοποιήσεις έτσι, αν μη τι άλλο, είτε η βία είτε οι κακοποιήσεις κάθε μορφής. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ας το ελπίσουμε αυτό. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, με τα όπλα που διαθέτουμε, της τέχνης, που θεωρώ ότι είναι ισχυρά όπλα, νομίζω ότι βάζουμε ένα λιθαράκι και το θέατρο θυμέλει, επειδή αναδεικνύει πάντοτε τέτοιου είδους θέματα, και αυτό είναι και το κριτήριο που πάντοτε η Έλλη Βοζικιάδου επέλεγε κάποιο έργο να ανεβάσει στο παιδικό θέατρο, πάντοτε έπρεπε αυτό το έργο να φέρνει ένα μήνυμα, το οποίο είναι σημαντικό για τη ζωή των παιδιών.
Ναι, 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 βεβαίως. Και έχει πολύ ενδιαφέρον που γίνεται και μέσα από έναν Έλληνα αυτή η διασκευή, γιατί και το ελληνικό θεατρικό κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά τώρα η υπογραφή είναι του Άντερσεν, αλλά ο τρόπος είναι ενός διακεκριμένου αρχιμουσικού, ο οποίος έχει αυτή την αίσθηση, την εσωτερική αίσθηση της τέχνης, πολύ έντονη μέσα
φοβερή
του.
Φοβερή πένα, πραγματικά φοβερή πένα, και και η μουσική που επενδύεται η παράσταση επίσης είναι εξαιρετική. Δηλαδή αυτή η παράσταση όλη είναι Διονύσης Κούτσης. Η σκηνοθεσία βέβαια είναι της Έλλης Βοζικιάδου, όπως σε όλα τα έργα όσο ήταν εν ζωή η Έλλη Βοζικιάδου.
Την έχετε κρατήσει.
Υπέγραφε και τη σκηνοθεσία και φυσικά σε οτιδήποτε είναι έργο το οποίο είχε δημιουργήσει εκείνη και συνεχίζει να παίζεται, φυσικά εννοείται ότι διατηρείται ατόφια η δική της σκηνοθετική γραμμή, χωρίς καμία αλλίωση, χωρίς καμία παραλλαγή, γιατί πραγματικά οι παραστάσεις αυτές είναι κομψοτεχνήματα, είναι αριστουργήματα, και εγώ τις διατηρώ ευλαβικά ως κάτι πολύ ξεχωριστό για τα παιδιά. Αλλά όχι μόνο για τα παιδιά, γιατί έχουμε και παραστάσεις για ενήλικο κοινό. Έχουμε, ας πούμε, την Ελένη του Ευρυπίδη, που είναι παράσταση αρχαίου δράματος που διδάσκεται και στα γυμνάσια.
Ωραία.
Και είναι φεστιβαλική, αλλά παράλληλα παρουσιάζεται και για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ναι.
Και ως γνωστόν, η Έλλη Βοζικιάδου είχε μια πολύ μεγάλη ιστορία ως τραγωδός του Εθνικού Θεάτρου. 25 χρόνια στην Επίδαυρο σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, δίπλα σε πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες, δασκάλους και συμπροταγωνιστές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία όλη αυτή, που και εγώ με τη δική μου καλλιτεχνική εμπειρία διαχειρίζομαι, μέσα από και τη δική μου καλλιτεχνική πορεία ως άνθρωπος του θεάτρου,
ναι,
ως άνθρωπος
βεβαίως.
Της μουσικής.
Και της μουσικής, βέβαια, βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό. Βάζετε την προσωπική σας πινελιά, αν θέλετε.
Την προσωπική μου πινελιάδα σας πω ότι είχα την ευκαιρία και πολύ μεγάλη χαρά να την εναποθέσω σε μια παράσταση η οποία ξεκίνησε να παίζεται από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είναι η καινούργια μας παιδική παράσταση.
Α, για πείτε μας.
Είναι η Χάιντι Μικρούλα των Βουνών. Mm. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία γνωστή ιστορία της Γιωχάννας Πύρη σε θεατρική διασκευή Έλλης Βοζικιάδου. Τη σκηνοθεσία την έχω κάνει εγώ. Είναι πραγματικά μια παράσταση η οποία υμνεί τη φύση, αλλά επίσης δίνει κίνητρα και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά ή άλλης φύσεως, να υπερβούν τον εαυτό τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να προσπαθήσουν και να καταφέρουν πράγματα που μπορεί να τους φαίνονται ακατόρθωτα. Γενικά περνάει το μήνυμα της δύναμης που έχει η θέληση και η προσπάθεια, η αγάπη, πόση δύναμη μπορεί να μας δώσει. Περνάει πάρα πολλά μηνύματα στα
πολύ
παιδιά.
Ωραία.
Είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και πολύ αγαπημένο, γιατί η Χάιντι μεγαλώσαμε και εμείς με αυτήν και βλέπω ότι αρέσει και στα παιδιά της νέας γενιάς τώρα.
Πολύ ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Θέλω να μας πείτε την ταυτότητα της παράστασης πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, να αναφέρουμε τα ονόματα των συντελεστών.
Για το κοριτσάκι με τα σπίρτα, μου
για
λέτε.
Το κοριτσάκι με τα σπίρτα και βέβαια να μας αναφέρετε και αν θέλετε και για τη Χάιντι.
Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι το κοριτσάκι με τα σπίρτα, καταρχήν να πούμε ότι ξεκινάει τις παραστάσεις το Σάββατο που μας έρχεται, στις 26 Νοεμβρίου, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα είναι κοντά στο κοινό κυρίως Σάββατα αυτή την ώρα, αλλά και μέσα στην καρδιά των εορτών, δηλαδή ανήμερα Χριστούγεννα, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, το ίδιο και την Πρωτοχρονιά, σε έκτακτες παραστάσεις. Θα πω ότι το θέατρο Θυμέλη παραμένει στην πλατεία Αμερικής. Απλώς τα τελευταία 2 χρόνια έχει προσωρινά μεταφερθεί στο στούντιο New Star Cinema. Είναι 2 στενά πιο κάτω. Είναι ένας τεράστιος χώρος και πολύ κουλτουριάρικος, αν μου επιτρέπετε έτσι, αυτός ο όρος.
Ωραία.
Γιατί αγαπά το θέατρο, αγαπά την τέχνη γενικά. Είναι ένας κινηματογράφος συνεφίλ, ιστορικός, που κλείνει και αυτός 55 χρόνια. Και έχει 650 θέσεις, οπότε αυτό λόγω COVID δημιουργεί και τις προϋποθέσεις
και ασφάλεια.
Πλήρους και πρόσθετης υγειονομικής ασφάλειας.
Βεβαίως.
Να πω λοιπόν ότι η θεατρική διασκευή, όπως είπαμε, και η μουσική είναι του Διονύση Κούτση, σκηνοθεσία της Έλλης Βοζικιάδου, σκηνικά του Γιώργου Πολυχρονιάδη και τα κοστούμια της Έλλης Ασβόκου. Οι ηθοποιοί μας στον ομώνυμο ρόλο έχουμε 2 ηθοποιούς, είναι η Στέφανη Νεοφίτου και η Εμμανουέλα Ζαφυροπούλου, Νικόλας Κανάς μαζί με Ανδρέα Αποστόλου, Ζωή Φουρνιστάκη με Γογοφάκου, σας λέω και τους ντουμπλί.
Ναι, βεβαίως.
Δέσποινα Παντελίδου, Αμαλία Κλιμοπούλου και Έλλη Λορέντι και Νίκη Αναστοπούλου.
Ωραία, μια χαρά. Και για τη Χάιντι, ποια ηθοποιός την ερμηνεύει?
Η Στέφανη Νεοφίτου και είναι Νικόλας Κανάς, Ανδρέας Αποστόλου, Γογοφάκου, Δέσποινα Παντελίδου, Έλλη Λορέντι, Αμαλία Κλιμοπούλου και Ζωή Φουρνιστάκη, και στο ρόλο του παππού είναι ο Γιάννης Λεβέντης και ο Βασίλης Ασημάκης.
Βασική διανομή είναι και παίζουν και στα 2 έργα ουσιαστικά τα παιδιά. Σε πολλά δηλαδή, πολλοί ηθοποιοί.
Κάποιοι παίζουν και στα 2 έργα, κάποιοι όχι. Γενικά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα συνεργατών που πραγματικά σέβονται το θέατρο, το αγαπούν πραγματικά, γιατί το θέατρο Θυμέλη πάντοτε ήταν αυτό.
Και σέβονται και τη σκηνοθεσία.
Ακριβώς. Ήταν μια οικογένεια καλλιτεχνική και έτσι λειτουργούμε σαν οικογένεια. Και γι' αυτό και έχουμε και μακροχρόνιες συνεργασίες με ανθρώπους έτσι που στηρίζουν τη Θυμέλη και υπάρχει μια ανταποδοτική σχέση αγάπης και σεβασμού.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε και καλή επιτυχία στην παράσταση.
Που μου δώσατε την ευκαιρία να αναπτύξω έτσι κάποια θέματα τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσέγγιση, πολύ λεπτή προσέγγιση που αφορούν τα παιδιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα από εδώ και πέρα και ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους μας, στον καθένα, ό,τι επιθυμεί.
Και το κοριτσάκι με τα σπίρτα να έχει μια πολύ καλή πορεία, γιατί είναι μια αισιόδοξη πορεία.
Ακριβώς.
Ας ονειρευτούμε ότι αυτή πρέπει να είναι και θα είναι η πορεία και για τα παιδιά που υποφέρουν. Βεβαίως.
Και όχι μόνο να το ονειρευτούμε, αλλά και να το προσπαθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό απόγευμα.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
Σας,
καλό
για.
Απόγευμα. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, one, two, three, one, two, three, drink, one, two, three, one, two, three, drink, one, two, three, one, two, three, drink, turn back till I lose.
Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την πολύ γνωστή σκηνοθέτηδα, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα, την κυρία Άννα Αιτιαρίδου. Πολύ χαρούμενη που την έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την τιμή. Όμως πριν θέλω να δώσω μία ανακοίνωση σύντομη, με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού και τη σύμβαση για τα δικαιώματά του, που η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992, παρά τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών που σε πολλές χώρες αποτελούν κενό γράμμα, εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φτώχεια και να στερούνται τη στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης. Εκατοντάδες χιλιάδες υφίστανται τις τραγικές συνέπειες σειράξεων. Δεκάδες χιλιάδες ακροτηριάζονται στους πολέμους και πολλά ακόμη ορφανεύουν ή και σκοτώνονται από τον ιό του AIDS και από άλλες ασθένειες. Τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι καταπέλτης στον εφησυχασμό της συνείδησης. Γι' αυτό λοιπόν θα σας διαβάσω μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από την Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων, η οποία έτσι είναι μία αισιόδοξη στάση απέναντι στο θέμα των παιδιών γενικότερα, χρειάζεται τη στήριξή μας. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1971 από τον μακαριστό Αγιορείτη Μοναχό, τον Νικόδημο Μπιλάλη, που ήταν γόνος και υπερπολίτεκνης οικογένειας. Ο σκοπός του συλλόγου υπήρξε και παραμένει η ηθική, πνευματική και υλική συμπαράσταση των απόρων, κυρίως υπερπολίτεκνων και πολυτέκνων οικογενειών της πατρίδας μας, διαμέσου των προαιρετικών εισφορών δωρεών των απανταχού φίλων των πολυτέκνων. Από το 1978 και σήμερα εκδίδεται δωρεάν το τριμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου «Ελληνοορθόδοξη Πολύτεχνη Οικογένεια» με ετήσια κυκλοφορία τα 200.000 φύλλα. Ο Σύλλογος ακόμη ασχολείται με την υπεράσπιση και την ενημέρωση σχετικά με την αγέννητη ζωή, καθώς και με το υπαριθμόν ένα ελληνικό πρόβλημα, το δημογραφικό. Παράλληλα, μέσω του καναλιού της ΠΕΦΥΠ στο YouTube προβάλλει την εβδομαδιαία σειρά οικογενειακών διαδικτυακών εκπομπών δικής της παραγωγής με την ονομασία «Οικογένεια», δίχως λουλούδια και παιδιά, ποια θα είχε ο κόσμος ομορφιά. Έτσι λοιπόν, για το συντελούμενο έργο της, η ΠΕΦΥΠ, εξ αρχής μέχρι και σήμερα, έχει δεχθεί την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έπαινο εθελοντικής προσφοράς από το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών και έχει επενεθεί από πολλούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στις πλατφόρμες, στο Facebook, στο Instagram και στο pefip.gr με λατινικά στοιχεία όπως το ακούτε. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δωρεές σε διάφορα προϊόντα, τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ενημερωθείτε για να προσφέρουμε αυτές τις μέρες που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Τώρα, υποδέχομαι με μεγάλη χαρά την κυρία Άννα Αιτιαρίδου. Κυρία Αιτιαρίδου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή σας. Τα λέμε πολύ ωραία κάθε φορά και χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ.
Κι εγώ που είστε κοντά μαζί μας και θα μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο που παρουσιάζεται στο Θέατρο Βαφείο, το Φως του Γκαζιού, του Πάτρικ Χάμιλτον. Σας δίνω το λόγο για να μας περιγράψετε τι αφορά, σε τι αφορά και να μας δώσετε και την ταυτότητα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θεατρικό έργο το οποίο ο Πάτρικ Χάμιλτον το έγραψε το 1938, όμως υποτίθεται ότι η χρονιά δράσης του βρίσκεται πολύ πιο πριν, δηλαδή βρισκόμαστε στο Βικτοριανό Λονδίνο. Είναι ένα έργο μυστηρίου, κάποιοι το ονομάζουν και θρίλερ, παρόλο που δεν έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά του θρίλερ, δηλαδή δεν έχει κάτι ακατάλληλο, δεν έχει αίμα, δεν έχει φόνο. Έχει όμως ένα τρομερό μυστήριο που πρέπει να λυθεί μέχρι το τέλος του έργου. Βέβαια, αυτό το έργο κυρίως έχει μείνει πασίγνωστο, πέρα από το ότι είναι ένα πολύ καλό θεατρικό έργο, και λόγω του ότι δάνεισε σχεδόν τον όρο του, τον gaslight, στην ψυχολογία. Ναι. Που σημαίνει στην ψυχολογία, το gaslighting σημαίνει ότι κάποιος θήτης σε κάποιο θύμα δημιουργεί μία ανασφάλεια και μία αμφιβολία για τη λογική του. Δηλαδή, αν αυτά που συμβαίνουν πραγματικά, αν έχει σώα στα σφρένας του, αν αυτό που νιώθει είναι πραγματικότητα. Και νομίζω ότι πλέον όλοι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι γνωρίζουν ότι όταν λέμε τον όρο gaslighting, εννοούμε όλα αυτά.
Ναι.
Τα οποία ξεκίνησαν από ένα θεατρικό έργο και αυτό είναι πολύ ωραίο για να καταλάβουν και όλοι ότι τελικά το θέατρο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στις επιστήμες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε τότε σαν όρος, ούτε καν ας πούμε είχε αποκωδικοποιηθεί. Ο Πάτρικ Χάμιλτον το θέτει στη σκηνή και το παίρνει πια, το δανείζεται η ψυχολογία για να εκφράσει μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Ναι, αν κατάλαβα καλά, είναι ένα είδος ψυχολογικού bullying. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι.
Είναι ψυχολογικό bullying με τη διαφορά ότι σε σχέση με άλλες τέτοιες περιπτώσεις το θύμα μπορεί να μην το αντιληφθεί ότι το υφίσταται αυτό. Είναι ένα είδος ψυχολογικής βίας που μπορεί και το ίδιο το θύμα να μην την αντιλαμβάνεται. Γιατί ο θήτης χτυπάει κατευθείαν στην ανασφάλεια του θύματος, το κάνει να πιστεύει ότι όλα αυτά είναι μέσα στο μυαλό του. Ναι. Ότι τίποτα δεν είναι πραγματικό, τίποτα δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Και όταν αυτό συνεχίζεται, γιατί ξέρετε πάντα αυτό που υφιστάμεθα δεν ξεκινάει απότομα. Συνήθως ξεκινάει με μικρά έτσι δείγματα και όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται, έτσι που το θύμα δεν καταλαβαίνει ότι σιγά σιγά έχει μπει μέσα σε ένα τέτοιο κυκαιώνα. Όταν λοιπόν το θύμα κάποια στιγμή μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι φοβάται πάρα πολύ, δεν έχει καταλάβει ότι έχει προηγηθεί επί καιρό αυτή η διαδικασία, αυτή η ψυχολογική βία η συνεχόμενη.
Ναι.
και φτάνει στο σημείο στο τέλος να αμφιβάλλει για αυτό που σκέφτεται. Πολλές φορές έχουμε ακούσει θύματα να λένε ότι όχι, δεν έχει συμβεί αυτό, δεν μου έχει συμβεί αυτό, δεν με έχει πειράξει ποτέ, με αγαπάει.
Ναι.
Και αυτό έγκυται και στα πλαίσια της έμφυλης οικογενειακής βίας, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι το gaslighting γίνεται από άντρες προς τις γυναίκες τους, από γονείς προς τα παιδιά τους, ενδεχομένως από παιδιά προς γυρεούς γονείς. Μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεικτεί.
Είναι όμως πολύ διαδεδομένο τελευταία επιστημονικά, εννοώ ότι είναι διαδεδομένο σε ένα φαινόμενο πλέον μεταξύ κυρίως νέων ανθρώπων.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πάντα συνέβαινε. Απλά έχει προχωρήσει λίγο η κοινωνία μας και ο πολιτισμός μας, θέλω να πιστεύω, ώστε να μπορούμε πια να το αντιλαμβανόμαστε, να το αποκωδικοποιούμε και να μιλούν και τα θύματα όταν το συνειδητοποιούν. Mm-hmm. Κάτι που πριν δεν μπορούσε να συμβεί. Ας πούμε τώρα, αν δείτε στο έργο το Βικτωριανό Λονδίνο,
ναι.
Δεν μπορούν τα άτομα να μιλήσουν τόσο ελεύθερα για αυτά τα πράγματα. Καταρχάς δεν έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη ώστε να μπορεί να ακουστεί κάτι τέτοιο.
Βέβαια.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε.
Ναι, βέβαια.
Ότι υπήρχε και δεν μπορούσε κανείς να το αντιληφθεί ή να μιλήσει γι' αυτό.
Ναι.
Σήμερα ευτυχώς είμαστε πιο ενημερωμένοι, πιο μορφωμένοι οπωσδήποτε. Οπότε κάποια τέτοια φαινόμενα μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Και θέλω να πω εδώ ότι το θέατρο πάντα συμβάλλει στην αφύπνιση του κόσμου. Πολλές φορές και πριν έρθει η επιστήμη να το επικυρώσει. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ συχνά πηγαίνουμε στο θέατρο και συνειδητοποιούμε ότι να, αυτό που δείχνει το συγκεκριμένο έργο το έχω υποστεί. Και καταλαβαίνω τελικά ότι να, είναι κάτι που συμβαίνει, δεν ήταν κάτι που ίσχυε μόνο για μένα.
Ναι, βέβαια. Και σε φέρνει σε επαφή με ένα κοινωνικό πρόβλημα και νιώθεις βέβαια μία, αν όχι λύτρωση, μία ανακούφιση.
Μία ανακούφιση, εντάξει, το θέατρο παλεύει πάντα για την κάθαρση και του θεατρικού και του ηθοποιού και του δημιουργού. Αλλά οπωσδήποτε εγώ επιμένω στο ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή να αφυπνιστεί ο κόσμος. Ειδικά τώρα στην περίοδο που διανύουμε και βλέπουμε ότι πραγματικά έχουν βγει στο φως πάρα πολλά πράγματα, πολύ δυσάρεστα πράγματα. Τα οποία το μόνο αισιόδοξο είναι ότι επιτέλους βγαίνουν στο φως. Γιατί νομίζω ότι υπήρχαν πάντα και υπήρχαν και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω να πιστεύω ότι όσο βγαίνουν στο φως, τόσο θα μειώνονται. Θα φοβούνται οι θύτες δηλαδή, γιατί δεν έχουμε ελπίδα να αντιληφθούν τι κάνουν.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα εκεί, αν δεν θέλει ο θύτης να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι κακό.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και να αναφερθούμε και σε κάποια ακόμα παραδείγματα πριν μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το έργο. Να πούμε δηλαδή, τώρα διαβάζω ας πούμε, ότι κάποιες φράσεις για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι αν λες ας πούμε τη φράση ότι μου φαίνεται ότι είσαι τρελός ή αντιδράσεις υπερβολικά ή αυτό δεν συνέβη ποτέ, δηλαδή... Παίζεις με το μυαλό του άλλου με έναν τρόπο, περίεργο.
Ναι, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ που λέω όταν συμβαίνει, γιατί συνήθως, ξέρετε, συμβαίνει από άτομα τα οποία το θύμα τα έχει εμπιστευτεί ή τα έχει αγαπήσει.
Ναι.
Δεν σημαίνει, δηλαδή αν κάποιος έρθει και μου πει ότι είμαι τρελή.
Είσαι τρελή, ναι.
Ναι, και δεν έχω.
Ότι πάντα αντιδράσω ως τρελή, ας πούμε. Ναι,
ναι, μπορώ να αντιδράσω και να του πω γιατί είμαι εγώ τρελή.
Ναι.
Όταν όμως μου το πει κάποιος που αγαπάω
βέβαια.
Πολύ.
Η μητέρα, ο πατέρας, η αδερφή.
Η μητέρα, ο πατέρας, η αδερφή, ο σύζυγός μου. Και τον εμπιστεύομαι,
βέβαια.
Τον εμπιστεύομαι και τον αγαπάω. Είναι πολύ πιθανό να τον πιστέψω, αν μου το λέει συνέχεια.
Βέβαια.
Και αρχίζω και αμφιβάλλω πλέον αν εγώ έχω καλή αίσθηση της πραγματικότητας ή αν πρέπει πραγματικά να ζητήσω από αυτό το άτομο να με επαναφέρει γιατί δεν είμαι καλά. Και αυτό νομίζω το έχουν υποστεί πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν. Νομίζω ότι είναι το πιο ύπουλο που συμβαίνει στο gaslighting.
Ναι.
Και το πιο επικίνδυνο φυσικά. Ναι.
Και είναι παιχνίδια εξουσίας. Νομίζω παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή ποιος είναι ποιος έχει τα πάνω χέρι και προσπαθεί να σε μανιπιουλάρει, να σε φέρει στα δικά του τα νερά, ας πούμε. Νομίζω εκεί παίζονται πολλά τέτοια παιχνίδια στις ανθρώπινες σχέσεις.
Νομίζω ότι είναι η ρίζα του προβλήματος αυτό που περιγράφεται, γιατί θεωρώ ότι ο θήτης πάντα αντλεί μια τρομερή ικανοποίηση όταν το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο για να αποκομίσει κάποια ωφελήματα, δεν το κάνει για να αποκομίσει κάτι πρακτικό. Συνήθως αυτό του δημιουργεί μία ειδονή, μία χαρά το να βασανίζει το θύμα του με αυτόν τον τρόπο. Και ακριβώς αυτό που λέτε είναι ένα παιχνίδι εξουσίας το οποίο τον κάνει να νιώθει ανώτερος, καλύτερος, ότι ελέγχει την κατάσταση, ότι αυτός είναι πιο έξυπνος.
Και να ρίχνει την αυτοεκτίμηση του θύματος.
και να το εξαρτά ακόμα περισσότερο από αυτόν. Ακριβώς. Γιατί συνήθως όταν λέω σε κάποιον ότι εσύ δεν μπορείς μόνος σου, δεν τα καταφέρνεις, δεν είναι καλά το μυαλό σου, τον κάνω και λίγο υποχείριό μου. Πλέον από εκεί και πέρα εγώ θα αποφασίζω τι θα κάνει, εγώ θα αποφασίζω για τη ζωή του και δεν θα μπορεί και να αντιδράσει γιατί δεν θα αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα το έχω εγώ και όχι εκείνος.
Ακριβώς το είπατε πολύ σωστά και γιατί αυτό σκεφτόμουν ότι υπάρχει και η άποψη ότι αυτά τα άτομα τελικά έχουν πολύ λιγότερη αυτοεκτίμηση. Που φτάνουν σε αυτούς τους χειριστικούς μηχανισμούς.
Γιατί αν δεν είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν θα είχαν ανάγκη να διαπράττουν με τέτοιο σαδισμό τέτοια πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ να δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης σε αυτό το σημείο για να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τους συντελεστές και να πούμε και δύο λόγια για το έργο. Έχουμε περίπου 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Εγώ θα σας δώσω το λόγο.
Λοιπόν, το έργο λέγεται «Το φως του γκαζιού» σε ελεύθερη μετάφραση. «Gaslight» είναι ο αγγλικός τίτλος. Είναι γραμμένο από τον Patrick Hamilton το 1938. Όμως εμείς παίζουμε μία απόδοση διασκευή του Χρήστου Άνθη που έχει κάπως οριοθετήσει κάποια πράγματα μέσα στο έργο, λίγο έτσι τα έχει φέρει λίγο προς το σήμερα, δηλαδή στο κοινό το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει ένα βικτοριανό έργο και να το αφορά πραγματικά. Ο Χρήστος ο Άνθης είναι συγγραφέας, έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο Χρήστας Πιλιώτη για πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς το 2020 και έχει κάνει μια εξαιρετική απόδοση, μετάφραση και διασκευή του έργου. Οι ηθοποιοί τώρα που παίζουν, παίζει ο Χρήστος ο Άνθης, παίζει η Σοφία Ιωακιμίδη, ο Κωνσταντίνος Καρούζος και η Ευελίνα Σιγάλα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε πρωτότυπη μουσική του Μανώλη Μπονιάτη, η οποία συντελεί πάρα πολύ στο να δημιουργείται suspense στο έργο και ατμόσφαιρα μυστηρίου, μια και είναι ένα πραγματικό θρίλερ. Και στα φώτα και στη μουσική είναι ο Σάββας ο Σουρμελίδης, τις φωτογραφίες έχει κάνει ο Γρηγόρης ο Ξένος και τη σκηνοθεσία εγώ, με πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν μια έτσι δουλειά που την απόλαυσα πάρα πολύ, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον ακούγεται και όλο αυτό η ατμόσφαιρα του μυστηρίου έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, δεν ξέχασα να σας πω ότι παίζεται κάθε Παρασκευή στις 9 η ώρα στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλή.
Στο υπέροχο Θέατρο Βαφείο, είναι πραγματικά πολύ ωραίος ο χώρος.
Είναι ένας χώρος μικρός και
πολύ ατμοσφαιρικός.
Η σκηνή έτσι όπως είναι διαμορφωμένο είναι σαν να αγκαλιάζουν οι θεατές τη σκηνή. Ακριβώς. Είναι γύρω-γύρω οι θεατές και αυτό δημιουργεί και στους τοπιούς μια αίσθηση έτσι μεγάλης οικειότητας. Είναι
μια αγκαλιά. Σαν μια αγκαλιά.
Ακριβώς μια αγκαλιά. Ένα θέατρο που το αγάπησα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή έτσι που το γνώρισα και έχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα και προσφέρεται και για τέτοιου είδους έργα.
Ναι. Και πριν μπει στην παράσταση, κάτω που υπάρχει ένας χώρος έτσι, για υποδοχή.
Το φουαγέ μας, βέβαια.
Το φουαγέ που έχει πολύ ιδιαίτερο.
Ναι, πολύ ιδιαίτερο. Βρίσκεται εκεί πέρα και η παλιά BMW μηχανή του Λάκη του Καραλή. Και δημιουργεί έτσι μια επίσης ατμόσφαιρα ενός θεάτρου παλιού ιστορικού.
Εύκολο.
Μέσα στο ιστορικό χώρο.
Σε πρόσβαση, στον κεραμικό.
Πολύ εύκολο στην πρόσβαση γιατί το μετρό φτάνει μέχρι τον κεραμικό. Από την έξοδο της Κωνσταντινούπολης είναι 5 λεπτά περπάτημα. Επαναλαμβάνω ότι είναι κάθε Παρασκευή στις 9 η ώρα. Εντάξει, ήμασταν sold out στις τελευταίες παραστάσεις, γι' αυτό θα έλεγα στους θεατές να σπέψουμε λίγο.
Και ειδικά τώρα που τις γιορτές.
Ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, φροντίσουν εγκαίρως, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέατρό μας και βλέπω ότι γενικά ο κόσμος όσο πάει και αυξάνεται. Ναι. Που σημαίνει ότι την διαφήμιση την κάνουν οι ίδιοι οι θεατές.
Ο καλύτερος τρόπος.
Είναι ο καλύτερος τρόπος, ναι.
Μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε.
Ναι, ακριβώς όπως το είπατε.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Τι λέτε, ξεχάσαμε κάτι?
Εγώ επιμένω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν έργα τα οποία αφυπνίζουν πάνω σε κοινωνικά θέματα. Πάντα τα υποστηρίζω αυτά τα έργα και πάντα μου αρέσει να δουλεύω πάνω σε τέτοια έργα, γιατί είναι σημαντικό το θέατρο κάτι να λέει στον κόσμο.
Ναι.
Να τον βάζει σε διαδικασίες να σκεφτεί και πάνω στη ζωή του και πάνω στην κοινωνία του. Και χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος αυτό το έργο ανέβηκε στη σκηνή. Θα αφυπνήσει αρκετό κόσμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το έργο, γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Ένα έργο μυστηρίου.
Και είναι και ένα πολύ γνωστό έργο, γιατί έχει ανέβει κινηματογραφικά. Η Ingrid Bergman έχει βραβευτεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο έργο. Πραγματικά έχει αφήσει εποχή.
Ναι. Και δικαίως.
Okay. Δικαίως. Θα έρθουμε να το δούμε λοιπόν. Περιμένουμε. Θα πάρω εγκαίρως για να κλείσω θέση. Έγινε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ, Άννα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Χαιρετισμού σε όλους.
Ευχαριστούμε. Γεια. Yeah. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Φτάσαμε στο τέλος. Όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα. Μακάρι να ήταν κι άλλο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και στην τεχνική επιμέλεια. Ο Λίνα Ξανοπούλου στα θέματα, μουσική. Και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα και σας αποχαιρετούμε με Dr. John. Γεια σας.
down by La Matrix.
Quiero mandarte que le papa.
Down by La Guaido.
Quiero mandarte que le mama.
Santa Maria.
Quiero mandarte que le mama. Quiero mandarte que le papa.
Yo soy contigo.
Mama,
mama,
oh, oh, show.
Quiero mandarle mama.
Ya Maria.
Quiero mandarle papa.
Obea, obea.
Quiero mandarle mama.
Oh, Batalia.
Quiero mandarle mama. Quiero mandarle papa.
Yo soy Gucci, Gucci, dile mama.
Chango, Chango.
Yeah.